Y nos acercamos a esta hora, como siempre, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Y qué ten que decir, alcalde, as queixas dos veciños da rúa perdido sobre as inundacións?
Bueno, o que teño que decir é que xa hai pasado o ecuador das eleccións, pois empezaron as campañas difamatorias contra o Concello. Outro día fomos titular na primeira página dun medio de comunicación de unha inundación que despois fomos á casa desta persona e tiña conectadas as redes ilegalmente. Tiña as fluviales metidas as fecales e, por tanto, lle volveu para atrás, claro, un diluvio como que outro día. Non? Por tanto, que pasa? Que, bueno, o que vimos nesta actuación non a dueña desa casa, que creo que é unha persona, vamos, moi correcta, pero alguén, pois, utilizou esa persona, non? E parecía que había unha manifestación en esa zona por inundacións, unha inundación que, como sabemos, non se recorda na historia da Coruña, un diluvio como do outro día. Pois non sí. Se recorda un diluvio como do outro día, non? E, por tanto, bueno, pois, había un señor aí que debe ser de algún partido político e que quere facer campaña, bueno, pois, que sepa que estamos aquí nos tamén, non? Cando dicía, ¿cuántos años lleva este señor de alcalde? Eu lle contesto a ese señor, los que quieren los vecinos. Los que quieren los vecinos, esa é a democracia que non entenden esta xente, non? Por tanto, aí foi un enganche ilegal e non un problema do Concello de Oleiros.
Bueno, un aviso para todos aqueles usuarios.
Sí, para navegantes.
Sí. Falamos esta semana de que hai peche de instalacións por melloras, non?
Sí, isto vai traer un malestar en alguna xente, porque sempre que, cando tes un servicio hecho cortan, ainda que sean dous días, que van ser dous días solos, pois hai un problema. Nos temos catro piscinas con instalacións deportivas, non? Además, non só de piscinas. Pois hoxe en concreto, hoxe e mañán, vai estar cortada unha delas, non? A de Dorneda. ¿Por qué? Todo esto que voy a decir ahora ven dado porque estamos cambiando totalmente a maquinaria toda que hay en las salas de deportes, ¿no? Se acaba de adxudicar un contrato e se obrigou a empresa que tomou o contrato a renovar as instalacións deportivas que tiñamos ali, todo o material de máquinas que hai nestes centros. Por tanto, hoxe e mañán vai estar cerrado Dorneda, e logo vai estar cerrado o de Perillo, a sala fines, non a piscina, as piscinas van estar abertas en este caso, pero a sala fines vai estar pechada a de Perillo desde o 17 ao 21, ambos inclusives, non? Uh-huh. E logo a de Oleiros vai estar pechada hasta o 20 ou 21 ou 22, non? E, por tanto, tamén se modificará. E a de Dorneda, xa comentei, que comprendan que é por mellorar as instalacións e prestar un mellor servicio a todos os que van a estes centros.
Avisados quedamos. Cita importante a partir do día 23 do xoves en Santa Cristina con ese terceiro encontro Maridar Sabor das Mariñas, non?
Sí, bueno, este é un evento que financia a Xunta de Galicia a unha entidade de empresarios, non? A un grupo de empresarios que son empresarios da Asociación de Empresarios das Mariñas. É un acto que se vai celebrar en Santa Cristina o 23, 24, 25 e 26 de setembro. E chamalle Encontro Maridar, non? Os objetivos, facilitar aos produtores locales o acceso aos mercados máis próximos no perímetro da comarca das Mariñas, potenciar o consumo de proximidade, favorecendo os produtores locais, concienciar a cidadanía da importancia do patrimonio cultural, gastronómico e paisaxístico mariñeiro que existe na comarca das Mariñas, e posta en valor da artesanía local, non? E, como non, favorecer o emprego nos municipios. Isto vai ser en Santa Cristina, despois do hotel, se vai cortar esa calle, e durante ese fin de semana, 23, 24, 25 e 26, vai haber catro carpas onde se pode disfrutar de un montón de actos e cousas que se van a celebrar en relación co que comentei agora.
E que temos que dicir sobre a tarxeta Xente Nova?
Sí, sobre a tarxeta Xente Nova, que se está utilizando moi pouco. A tarxeta Xente Nova, o que permite viaxar gratis a rapazas e rapaces entre 4 e 20 anos, non? E permite realizar cada mes 60 viaxes por toda a comunidade, que dicir, pode ir de aquí a Santiago, de aquí a Lugo, de aquí a calquer sitio. Imagínate as personas que están estudiando en Santiago, non? Pois poden ir gratis, teñen que sacar esta tarxeta, o que hai que facer con esa tarxeta, que da Xunta, tes que pagar o 60 viaxes, e vas facer 60 viaxes no mes, pero tan pronto os faz, Ca mesma tarxeta no banco che reintegran o diñeiro, non? Por tanto, é moi importante porque non se paga un solo duro por circular en autobuses nas localidades. E aquí na comarca tamén, os que teñan o servicio para ir a estudiar a Coruña, a comprar o que sexa, o poden ter sin ningún tipo de problema. Por tanto, recomendamos que se utilice esa tarxeta e que no Concello de Leiros vamos ter información para todos aqueles que a queiran.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.